Surja Al-A'la e zbritur në Mekë, ajete 19.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut Mëshiruesit Mëshirbërësit.
Sabbih isma Rabbikal A'la.
Madhëroje e larkë të mejtave Zotin tënd më të lartësuarin.
Alladhi khalaqa fasawwa.
I cili krijoi dhe përsosi.
Walladhi qaddara fahada.
Dhe i cili përcaktoi e orientoi.
Walladhi akhraja al-mar'a.
Dhe i cili mundësoi mbirjen e kullosës.
Faj'alahu ghutha'an ahwa.
E pastaj ata e bërin mbeturinë të zezë.
Sanuqri'uka fala tansa.
Ne do ta lexojmë ty Kur'anin e ti nuk do ta harrosh.
Illa ma sha Allah. Innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa.
Përveç asaj që Allahu dëshiron, e ai di të hapten e të fshehten.
Wa nuyassiruka lil-yusra.
Dhe ne do të drejtojmë ty në më të lehtën.
Fadhakkir in nafa'ati dhikra.
E ti këshilo aty ku këshila bën dobi.
Sayadhakkaru man yakhsha.
Do të këshilohet ai që ka frikë.
Wa yatajannabuha al-ashqa.
E do t'i shmanget asaj ai që është shumë i keq.
Alladhi yasla an-nar al-kubra.
I cili do të hyjë në zjarrin e madh.
Thumma la yamutu fiha wa la yahya.
Dhe aty as nuk do të vdese, as nuk do të jetojë.
Qad aflaha man tazakka.
Ka shpëtuar ai që është pastruar.
Wa dhakara isma rabbih fa salla.
Që e përkujton madhrinë e Zotit të vet dhe falet.
Bel tu'thirun al-hayat ad-dunya.
Po ju po i jepni përparësi jetës së kësaj bote.
Wal-akhiratu khayrun wa abqa.
E dihet se jeta e botës tjetër është më e dobishme dhe e përjetshme.
Inna hadha la fi s-suhufi l-ula.
Vërtet kjo këshillë gjendet edhe në broshurat e para.
Suhufi Ibrahim wa Musa.
Në broshurat e Ibrahimit dhe të Musait.